Μελετάμε την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Τώρα είναι το τελευταίο κήρυγμα της Παρασκευής για αυτήν την περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής που θα μπούμε, διότι από την Κυριακή θα αρχίσουμε τα εσπερινά μας κηρύγματα. Το πρώτο εσπερινό κήρυγμα θα γίνει την ερχομένη Κυριακή το απόγευμα στις 6:30 εδώ στο Κρανίδι, στην Ερμιόνη, επειδή κάνουμε και στο Κρανίδι νωρίτερα. 5:30 εδώ πέρα, 4:30 στο Κρανίδι, 5:30. Έχουμε λοιπόν διαβάσει από το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολή τους πρώτους 11 στίχους και έρχομαι τώρα στη συνέχεια. Λέγει ο Απόστολος Παύλος για κάποια δοκιμασία που αισθάνθηκε και έζησε κατά αυτή την περίοδο. Ερθόν δε εις Τροάδα, εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, και θύρας μη ανεωγμένης εν Κυρίω, ου κέσχικα άνεσιν το πνεύματι μου, το μη ευρύνουμε τίτων των αδελφών μου, αλλά αποταξάμενος αυτής εξήλθον εις Μακεδονίαν. Με απλά λόγια λέγεται εξής: σας είπα ότι όταν βρισκόμουν στην Ασία δοκίμασα πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις, αλλά προσθέτει τώρα, και όταν έφυγα από την Ασία με βρήκε ένα άλλο είδος θλίψεως. Όταν δηλαδή ήρθα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, και ενώ εκεί μου είχαν ανοιχθεί θύρα και ευκαιρία για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να έχω ανακούφιση και ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μου, επειδή δεν βρήκα τον Τίτο των αδελφών μου που τον περίμενα να μου φέρει εκεί στην Τροάδα που ήμουν ειδήσεις από εσάς. Δεν έμεινα λοιπόν εκεί, αλλά αφού τους αποχαιρέτησα βγήκα και πήγα στη Μακεδονία, όπου έλαβα τις ευχάριστες αυτές ειδήσεις. Ο Παύλος είναι στην Ασία, ξεκινάει και πηγαίνει στην Τροάδα, είναι η Τρία, η γνωστή μας Τρία, και από εκεί με ένα όραμα είδε έναν Μακεδόνα, ο οποίος του είπε: Παύλε, διαβάσει εις Μακεδονία, βοήθησαν ημίν. Και ξεκίνησε να πάει στη Μακεδονία. Λέγει όμως ότι εκεί στην Τροάδα ήταν ανήσυχος ο Παύλος. Δοκίμασε εκεί ένα είδος θλίψεως διαφορετικό από ό,τι είχε δοκιμάσει στην Ασία. Στην Ασία δοκίμασε την θλίψη του διωγμού. Εκεί δοκιμάστηκε ποικιλοτρόπος όπως ο Παύλος από τους ιδωλολάτρες και από τους Εβραίους. Εδώ όμως έχει άλλη θλίψη, είναι άλλη η δοκιμασία του. Ποια είναι η δοκιμασία του Αποστόλου Παύλου? Ου κέσχικα άνεσιν το πνεύματί μου του μη ευρύν μετήτων των αδελφών μου. Δεν μπορούσα, λέει, να μείνω στην Τροάδα. Και αυτό γιατί ήμουν ανήσυχος για σας. Δεν είχα ειδήσεις σας, δεν ήξερα τι κάνετε. Δεν είχα πληροφορίες πώς πηγαίνετε πνευματικά. Δεν είχε γυρίσει ο Τίτος που τον περίμενα και είχαμε πει να συναντηθούμε στην Τροάδα. Και έσπευσα να φύγω από την Τροάδα, να πάω στην Μακεδονία, προκειμένου εκεί να τον συναντήσω και να πάρω τις καλές ειδήσεις που μου έφερε από εσάς. Βλέπει κανείς ότι ένας εργάτης του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, ένας απεσταλμένος του Κυρίου μας, ποικίλες θλίψεις δοκιμάζει. Μία από τις μεγαλύτερες θλίψεις είναι το τι γίνεται μια εκκλησία, πώς πάνε οι άνθρωποι πνευματικά, ποια είναι η πορεία η πνευματική εκείνων που πίστεψαν, πώς ζούνε. Είναι η αγωνία που συνέχει έναν Απόστολο, κοιμάστε την ψυχή ενός ουρανοβάμονος Παύλου, για τις ψυχές, για την πορεία τους, για τη σωτηρία τους, για την πνευματική τους εξέλιξη. Εμείς βέβαια έχουμε αγωνίες και είναι πολλές και ποικίλες, και από τις αγωνίες αυτές πολύ συνέχεται η ψυχή μας και πολλές φορές έχουμε μεγάλες θλίψεις, αλλά η αγωνία μας είναι για την υγεία τη δικιά μας ή των δικών μας, για την πρόοδο των παιδιών μας, την κατακόσμων πρόοδο, την πρόοδο στην τέχνη τους, στην επιστήμη τους, στην αποκατάστασή τους κτλ. Αγωνίες για την επιτυχία μας στη ζωή, αλλά αγωνία για το τι γίνεται η ψυχή μας και για το τι γίνεται η ψυχή των δικών μας, πού βρισκόμαστε, πώς είμαστε, πώς ζούμε, δεν έχουμε. Είναι αλήθεια ότι οι Άγιοι του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο, νύχτα και ημέρα ού και παυσάμι νουθετών ένα έκαστον. Νύχτα και μέρα προσπαθούσε να τους νουθετήσει. Ή αλλού λέγει ότι αδιάλειπτα προσεύχεται για αυτούς, ασταμάτητα προσεύχεται για την πρόοδό τους, την πνευματική, για τη σωτηρία τους. Πόσο πρέπει εμείς να κάνουμε μια σύγκριση στις τόσες θλίψεις που δοκιμάζουμε για πράγματα δευτερεύοντα ή αγίηνα ή για θέματα αυτού του κόσμου ή του σώματος μόνο, και πόσο λίγο σκεπτόμεθα τα θέματα της ψυχής μας και τα θέματα της σωτηρίας μας και της σωτηρίας των δικών μας. Θα λέει κανείς ότι το πρώτο μέλημά μας πρέπει να είναι η σωτηρία μας. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών, του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, λέει ο Κύριος μας. Είναι πρώτο μέλημά μας και πρέπει να είναι η σωτηρία των δικών μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μας θέμα και μετά τα άλλα όλα. Τώρα, μπορείτε εύκολα εσείς να κρίνετε πώς τοποθετούμεθα απέναντι στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που έχουν στον κόσμο. Αν έχουμε την σκέψη ότι τα παιδιά είναι δώρα του Θεού στη ζωή μας και είναι ένα σημάρι που πρέπει εμείς να το πλάσουμε, και αν θα είναι αύριο καλό, εμείς το πλάσαμε καλό με τη χάρη του Χριστού, και αν το παιδί δεν βγει σωστό, πρέπει να έχουμε πολλά ερωτηματικά για τη δικιά μας τακτική, μήπως δεν το ζυμώσαμε σωστά. Όπως το ζυμάρι το σφραγίζεις όπως θέλεις, του δίνεις όποιο σχήμα θέλεις και βάζεις όποια σφραγίδα σ' αρέσει, και αποτυπώνεται αυτή η σφραγίδα και φτιάχνεις το σχήμα που εσύ σχεδιάζεις και επιθυμείς. Έτσι είναι το παιδί στα χέρια και τα δικά μας της Εκκλησίας και τα δικά σας των γονιών, και εξαρτάται λοιπόν από το τι πόθο έχουμε για αυτά τα παιδιά, τι θέλουμε να φτιάξουμε με αυτά τα παιδιά, και ανάλογα τα ζυμώνουμε. Δυστυχώς είναι ζυμωμένα τα παιδιά στις μέρες μας με υλιστικό φρόνημα, με φρόνημα σαρκικό, φιλίδωνο, με φρόνημα πολύ εγωιστικό, εγωπαθές, εγωκεντρικό, και με φρόνημα που προσβλέπει συνήθως στο πόσο θα επιτύχει εδώ στη γη και ελάχιστα μας ενδιαφέρει αν κλείσει τα μάτια του τι θα γίνει η ψυχή του. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει σήμερα το μέτρο του πώς πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε, και ότι πρέπει να είναι στη ζωή μας έντονη η προσπάθεια και ουσιαστικό το αγώνισμα για τη σωτηρία όλων. Και επομένως, εάν βλέπουμε ότι δεν πάμε καλά, είτε εμείς είτε οι δικοί μας, πρέπει αυτό να είναι αφορμή θλίψεως. Αν αρρωστήσει σωματικά ο δικός μας, κλαίμε. Αν αμαρτάνει το παιδί μας, πολλές φορές καμαρώνουμε. Που είναι και λεβέντες που τα καταφέρνει κιόλας και ζει με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί γονείς έχουν κρυφή χαρά. Πολλοί γονείς πρόχνουν τα παιδιά. Μου κάνει εντύπωση, κάπου το παιδί είχε ξεστρατήσει κατά τους γονείς σε μια απόφαση στη ζωή του που δεν τους άρεσε. Πολυμελής οικογένεια με κάλεσαν για να τους βοηθήσω, και τι διεπίστωσα? Ότι το πρόβλημά τους δεν ήταν η αμαρτία του παιδιού, αλλά γιατί η αμαρτία οδηγούσε στο γάμο. Ο πατέρας του είχε πει να αμαρτάνει, αλλά κοίταξε, μην πλέξει να παντρευτείς. Έμεινα κατάπληκτος μπροστά στην θέση, μπροστά στην πνευματική αναισθησία του πατέρα και της μάνας. Είχα την εντύπωση ότι το πρόβλημά τους ήταν μην τυχόν μπλέξει ο γιος από τόσο νωρίς και παντρευτεί. Αλλά για αυτούς δεν ήταν καθόλου πρόβλημα η αμαρτία. Και όχι μόνο δεν ήταν πρόβλημα, ήταν τρόπος διδασκαλίας. Του είπε ο πατέρας, τον πήρε ο πατέρας και τον πήγε πρώτη φορά στην αμαρτία. Έτσι θα κάνεις, του λέγει. Αλλά κοίταξε, μην πλέξει μόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μακριά είμαστε από την αλήθεια. Και γι' αυτό και όταν έρχεται ο καιρός του θερισμού, στα χέρια μας πιάνουμε αγκάθια και αγκυρωνόμαστε. Αγκυρωνόμαστε από τα παιδιά μας. Πολύ άσχημα. και επικρινόμαστε πάρα πολύ, αλλά φυτέψαμε αγκάθια και πώς να κρατήσουμε λουλούδια? Πώς γίνεται να κρατήσεις λουλούδια όταν φυτέψεις αγκάθια? Ας είναι λοιπόν η προσευχή μας και η αγωνία μας για τη σωτηρία η πρώτη και η πιο βασική μας αίτηση, να είναι το πώς θα σωθούμε και εμείς και οι δικοί μας. Και αν κάπου δεν πηγαίνει καλά η πνευματική μας ζωή, να έχουμε πολύ θλίψη γι' αυτό. Το μόνο λυπηρό στη ζωή μας είναι η αμαρτία. Εμείς νομίζουμε ότι είναι λυπηρά οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες, οι ασθένειες, ο θάνατος. Καλά, πονάει κανείς από αυτά, αλλά δεν είναι αυτό εκείνο που πραγματικά προκαλεί λύπη βαθιά στην ψυχή. Το μόνο που προκαλεί λύπη είναι η αμαρτία. Ο χωρισμός από τον Θεό, ο χωρισμός από την αιωνιότητα. Ακούσαμε το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής και πρέπει πάρα πολύ να το σκεπτόμεθα και πολλές φορές να το μελετάμε. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσονται έμπρος εν αυτού πάντα τα έθνη. Και τότε λέγει, θα μας χωρίσει όπως αφορίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερήφια. Τι να το κάνω, να έχω όλα τα αγαθά της γης, να πετύχω στη ζωή, να τα κερδίσω όλα εκείνα τα οποία έχω βάλει σαν στόχο, και κλείνω τα μάτια να ακούσω εκείνη τη φοβερή φράση του Κριτού: πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο εξώτερο. Τι θα τα κάνω καλά? Όταν αυτά όλα μου δώσουν μια αιώνια κόλαση, τι να την κάνω αυτή τη ζωή? Και τι πειράζει η δυσκολία, η φτώχεια, η περιπέτεια της ζωής, οι ασθένειες, οι δοκιμασίες, ο θάνατος? Τι βλάπτουν αυτά όταν δύο όλων αυτών διασφαλιστεί η πνευματική μου ζωή και φεύγοντας από τον κόσμο ακούσω το δεύτερο η ευλογημένη του πατρός μου: κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Ο Παύλος λοιπόν φεύγει από την Τροάδα σαν κυνηγημένος, όχι γιατί δεν μπορεί εκεί να κηρύξει. Προσέξτε τον λόγο, εκεί λέγει: υπάρχει θύρα ανεωγμένη εν Κυρίω. Εκεί υπάρχει έδαφος να κηρύξει. Επειδή όμως η αγωνία του για τους άλλους είναι πολύ μεγάλη, δεν θέλει από τη μια να ξεκινήσει να σπείρει πνευματικά και από την άλλη να αφήσει το άλλο χωράφι να καεί από τον λίβο του κακού. Τρέχει λοιπόν να διασφαλίσει πρώτα το ένα χωράφι και μετά να δουλέψει στο άλλο. Αξιολογεί το έργο του με τρόπο τέτοιο ώστε να μην αφήσει την πρόοδο των Κορινθίων, κοιτάζοντας να ρίξει τον σπόρο του Ευαγγελίου στην Τροάδα. Ξέρει ότι κάθε του κίνηση είναι από το Πνεύμα του Θεού και για τον καλεί εκείνο το όνειρο, εκείνος ο Μακεδόνας το όνειρό του να περάσει στη Μακεδονία, σημαίνει ότι ο Θεός τον καλεί πρώτα στη Μακεδονία και μετά να ξαναπάει στην Ασία. Συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει: το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαμβεύονται ημάς εν το Χριστό και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντή τόπο, ότι Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της οζωμένης και εν της απολυμένης. Εις μεν ως μη θανάτου εις θάνατον, εις δε ως μη ζωής εις ζωήν. Και προς ταύτα της ικανός ευχαριστία, λέγει, οφείλεται στο Θεό μας, ο οποίος νικώντας και θριαβεύοντας μας περιφέρει πάντοτε στον θρίαβό του ως διακόνους της νίκης του, που συντελείται αυτή η νίκη δια των Χριστών και το Ευαγγελίο του. Ο Θεός κατά την θριαβευτική αυτήν πορεία του Ευαγγελίου του φανερώνει διαμέσου ημών την ευωδία της γνώσεώς του εις κάθε τόπον. Διότι πράγματι εμείς οι Απόστολοι και κήρυκες του Ευαγγελίου είμεθα ευωδία Χριστού, ευχάριστος ευωδία μπροστά στον Θεό. Ευωδία δε μεταξύ των ανθρώπων που είναι άξιοι της σωτηρίας των σωζωμένων, και ευωδία και ανάμεσα σε εκείνους που είναι ανάξιοι να σωθούν, αυτών που καταδικάζονται στην αιώνια απώλεια. Εις άλλους μεν μυρωδιά θανατηφόρος που φέρει θάνατον, εις άλλους δε μυρωδιά ζωή χώρος που παρέχει ζωή. Και ποιος είναι ικανός να επιτελέσει τα κατορθώματα και τα αποτελέσματα αυτά? Πράγματι κανένας άλλος παρά μόνο ο Θεός. Οι Απόστολοι είναι κήρυγες του Χριστού, είναι απεσταλμένοι του Χριστού. Πολλοί οι πολέμοι κατά του Χριστού μας και της πίστεώς μας. Είναι όμως βέβαιο ότι ο νικητής, λέει ο Χριστός, είναι ο τελικός θριαμβευτής. Θριαμβεύει λοιπόν ο Χριστός, κερδίζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και οι Απόστολοι είναι εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν στον θρίαμβο του Χριστού μας. Ναι μεν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τον Χριστό και δεν τον λατρεύουν, τους θεωρούν ανόητους, μωρούς, πως έχουν χάσει τις φρένες τους, το μυαλό τους, γιατί πιστεύουν σε έναν Θεό που σταυρώθηκε πάνω σε ένα σταυρό. Κι όμως ο Παύλος, βλέποντας με τα μάτια της ψυχής του και με την πραγματικότητα που έχει διαρροπιών του, να εξαπλώνεται το Ευαγγέλιο και να μην μπορούν οι διώκτες της πίστεως να αναχαιτήσουν αυτή την πορεία του Ευαγγελίου. Άρα, βλέποντας την νίκη, την θριαμβευτική νίκη του Ευαγγελίου, τον θρίαμβο του Ευαγγελίου, νιώθει ότι σε αυτήν την ευλογημένη πραγματικότητα είναι συνεργός του Θεού και ο ίδιος συμμετέχει σε αυτή τη χαρά του θριάμβου. Πόσο ωραίο είναι να αισθάνεται κανείς το θρίαμβο του Χριστού και μυστικά στην καρδιά του να ζει αυτήν την θριαμβευτική παρουσία και πορεία του Χριστού μέσα του και μέσα στους ανθρώπους. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έχουμε όλα εκείνα τα φαινόμενα του Αντιχρίστου, θα κάνει σημεία και τέρατα ο Αντίχριστος πάνω στη ζωή, θα φανεί προς τιμήν ότι ενίκησε, ότι τα πάντα είναι κάτω τη δικιά του εξουσία, αλλά θα βγει εκείνος που είναι πάνω στο λευκό άλογο, που έχει το δίκομο μαχαίρι στο στόμα, ο Χριστός μας, είναι αυτός που εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Θα είναι λοιπόν το τελικό κτύπημα προς τον Αντίχριστο, το κτύπημα του Χριστού, και τελικά θα είναι ο νικητής. Και μπροστά σε αυτόν τον νικητή των Χριστών μας πάνω γόνει κάμψη, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Μπροστά του θα γονατίσει όλοι οι κτήσεις, άγγελοι, άνθρωποι και δαίμονες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό και αισθάνεται αληθινά τα λόγια και όσα έχει προείπει ο Χριστός μας, να ζει μέσα του αυτόν τον θρίαμβο της Εκκλησίας, αυτόν τον θρίαμβο του Χριστού, και να τον νιώθει προσωπικό του θρίαμβο, που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα αποκάνει, ποτέ δεν θα απογοητευτεί, ποτέ δεν θα χάσει το κουράγιο να αγωνίζεται, ποτέ δεν θα νομίσει ότι κέρδισε ο διάβολος ή κέρδισε ο κόσμος. Θα έχει μέσα την βεβαιότητα ότι ο τελικά κερδισμένος είναι ο Χριστός και ο τελικά θριαμβευτής μέσα στον κόσμο είναι ο Χριστιανός. Όταν ο Χριστιανός αναδεικνύεται μέσα από τον κόσμο Άγιος, όταν οι Άγιοι κατέκτησαν τις καρδιές όλων των ανθρώπων μέσα σε όλους τους αιώνες, είναι όντως οι θριαμβευτές. Τιμάμε απόψε και τιμάμε και αύριο, είναι η μέρα Σάββατο της Πυρηνής, αφιερωμένο αυτό το Σάββατο, αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη σε όλους τους οσίους, και είναι αυτοί που εθριάμβευσαν μέσα στον κόσμο ανά τους αιώνες και εθριάμβευσαν με το θάνατό τους. Είναι οι μάρτυρες της συνειδήσει, όπως λέγει η Εκκλησία μας, οι μάρτυρες του αίματος. Παρουσιάστηκαν μπροστά στα βήματα των τυράννων, ομολόγησαν την πίστη του Χριστού, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν. Οι ασκητές, οι όσοι, αυτοί που έφυγαν δηλαδή από τον κόσμο και πήγαν στην έρημο, θέλησαν να γίνουν μάρτυρες, και επειδή δεν μπορούσαν να γίνουν μάρτυρες, να δώσουν δηλαδή το αίμα τους, γιατί δεν υπήρχαν διωγμοί, έγιναν εκούσιοι μάρτυρες μέσα στη συνείδησή τους και θανάτωσαν μέσα στην ψυχή τους τον κόσμο. Πέθαναν αυτοί οι ίδιοι για τον κόσμο, είναι νεκροί για τον κόσμο, νεκρώθηκαν οι ίδιοι για τον κόσμο και είναι για αυτούς νεκρός ο κόσμος, δηλαδή εκούσια θαύτηκαν στην αφάνεια, στην ερημιά, στη μοναξιά, και αρνήθηκαν εκούσια όλα τα ανθρώπια και όλα τα εγκόσμια. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Σάβας, ο Άγιος Παχόμιος, ο Άγιος Εφραίμ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι όσοι και ασκητές, οι οποίοι εκούσια πέθαναν για τον κόσμο και για τον εαυτό τους, αυτοί όλοι τελικά εθριάμβευσαν. Γιατί ο νικητής Χριστός τους αξίωσε να νικήσουν τα πάθη, να τηρήσουν, όπως ψάλαμε προηγουμένως στο δοξαστικό, το κατοικώνα αλόβητον, και έτσι να έχουν το νουν ηγεμόνα κατά παθών, και με αυτόν τον τρόπο να υποτάξουν το χείρον το κρίτονι, δηλαδή να υποτάξουν το σώμα στην ψυχή, να υποτάξουν τα γήινα στα ουράνια, να υποτάξουν τον κόσμο εις τον Θεό, να υποτάξουν την σάρκα στο πνεύμα. Και έτσι, αφού έφτασαν να αφομοιωθούν το Υιό και Λόγο του Θεού, δηλαδή να γίνουν ένα με τον Χριστό μας, αυτοί οι άνθρωποι, ενώ φάνηκε ότι ξεχάστηκαν, νόμισαν οι άνθρωποι ότι με το θάνατο τους έσβησαν, να που ζούνε αυτοί, και όλοι οι άλλοι που νόμιζαν ότι ζούνε, μας είναι πλέον άγνωστοι. Ποιος ξέρει ποιοι άνθρωποι ζούσαν στις μέρες του Μεγάλου Αντωνίου? Ποιος έχει ξεχάσει το Μεγαδόνιο? Όταν ξεκινάμε από την Ελλάδα και πάμε στην Αίγυπτο και μετά κάνουμε ένα ολόκληρο ταξίδι μέσα στην έρημο και φτάνουμε στην έρημο της Θηβαΐδος για να βρούμε εκεί το ασκητήριο του Αγίου Αντωνίου, και βλέπουμε μέσα σε αυτό το ασκητήριο σήμερα στον 20ο αιώνα εκατοντάδες νέα παλικάρια μοναχούς να ασκητεύουν στον ίδιο τόπο που ασκήθηκε ο Άγιος Αντώνιος, έχοντας καθηγητή του στο Μεγαδόνιο, καταλαβαίνουμε ότι είναι όντως οι όσοι και οι ασκητές και οι Άγιοι γενικότερα οι θριαμβευτές. Περιφέρουν λοιπόν τον θρίαμβο του Χριστού. Τι ωραίο πράγμα μέσα σε ένα σπίτι να νιώθει κανείς τον πατέρα, τη μάνα, πως περιφέρει τον θρίαμβο του Χριστού. Όχι με λόγια και με διδασκαλίες, αλλά με μια ωραία ζωή, με μια σωστή ζωή, με μια υποδειγματική ζωή. Με το παράδειγμα. Και να νιώθει μέσα στο σπίτι ο καθένας ότι ο πατέρας ή η μάνα είναι μια ζωντανή εικόνα του Θεού, ένα ζωντανό Άγιο κοντά του. Αυτοί μας λείψανε. Και γι' αυτό θριαμβεύει η αμαρτία. Γι' αυτό είναι προκλητική η αμαρτία. Γιατί εμείς συνθηκολογήσαμε με τον κόσμο και θελήσαμε και θέλουμε να συμβάσουμε τα συμβίβαστα. Μπορεί να υπάρχει φως και σκοτάδι μαζί. Και όμως εμείς θέλουμε και Χριστό και διάβολο μαζί. Θέλουμε και χαρά του Χριστού και χαρά του διαβόλου. Και εκκλησία και δισκεδάσεις. Μα γίνονται αυτά? Θα τρέξουμε όλοι τις μεγάλες μέρες στην εκκλησία. Κυριακή της Τυρινής μεθαύριο. Θα τρέξουν όλοι στον καρνάβαλο. Είναι δυνατόν να πείσει ένα τέτοιος άνθρωπος, δίψυχος και δίβουλος, πως νιώθει μέσα του θριαμβευτή τον Χριστό και δεν θέλει να έχει σχέση με τον ηττημένον τον διάβολο, αφού ξετρέχει και πηγαίνει πίσω και από τον διάβολο, όπως πηγαίνει, νομίζει ότι πηγαίνει και πίσω από τον Χριστό. Και προσθέτει ότι ο Θεός με αυτή την θρηλευτική πορεία του Ευαγγελίου φανερώνει με τους Αποστόλους την ευωδία της γνώσεως σε κάθε τόπο. Δεν είναι μόνο ότι θριαμβεύει κανείς και φανερώνει τον νικητή Χριστό, αλλά και φανερώνει και κάτι άλλο, ότι ο Χριστός είναι το ρόδο το αμάραντο, το ρόδο το ευωδιάζον. Και αυτή την ευωδία του Χριστού τη ζει ο ίδιος και κάνει να τη νιώθουν και οι άλλοι γύρω του. Και γι' αυτό βλέπει κανείς ότι όπου ακουστεί ότι υπάρχει ένας Άγιος, τρέχουν οι άνθρωποι. Όπως τρέχει η μέλισσα όπου αντιληφθεί την ευωδία του άνθους, και επομένως μπορεί από αυτό το άνθρωπο να πάρει τον νέκτα, έτσι και οι ψυχές των χριστιανών, μόλις ακούσουν και αντιληφθούν κάποιον Άγιο, τρέχουν, γιατί αυτός όχι απλώς περιφέρει τον Χριστό μέσα του, αλλά αναδίδει και ευωδία, πνευματική ευωδία, η οποία ευωδία κάνει τον άνθρωπο να εφραίνεται. Και είναι τόσο η γλυκή της αυτής ευωδίας, ώστε δεν θέλει κανείς να είναι μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαιώνει ο Παύλος ότι οι Απόστολοι, εμείς λέγει οι Απόστολοι, είμαστε ευωδία Χριστού. και για αυτούς που σώζονται και για αυτούς που χάνονται. Τώρα για το πρώτο το καταλαβαίνει κανείς. Ένας πιστός, ένας χριστιανός, πλησιάζοντας τον Άγιο Απόστολο, αισθανόμενος την ευωδία της Αγίας Ζωής του, καταλαβαίνοντας ότι αναδίδεται μέσα από την ύπαρξή του η ευωδία του Χριστού, αυτός μπορεί αμέσως να νιώσει αυτήν την παρουσία και επομένως να αντιληφθεί ότι ο Απόστολος είναι γι' αυτόν η ουράνια ευωδία. Ο αμαρτωλός πώς το καταλαβαίνει? Ο χαμένος, αυτός που πάει για την κόλαση, εις μένος μη θανάτου εις θάνατον, εις δε ως μη ζωής εις ζωή. Ξέρετε ότι όταν είμεθα μέσα στον κόσμο και ζούμε όπως ο κόσμος, έχουμε την δυσοσμία του κόσμου δεχτεί, είμαστε εγκληματισμένοι σε αυτή την κατάσταση, ούτε εμείς καταλαβαίνουμε εύκολα τη δυσοσμία, ούτε εκείνοι καταλαβαίνουν τη δικιά τους δυσοσμία. Όταν κανείς είναι ακάθαρτος και πάμε στις ακαθαρσίες, πού να καταλάβει τώρα την δυσοσμία της ακαθαρσίας? Όταν όμως ένας που είναι μέσα σε δυσοσμία αντιληφθεί κάποιον πεντακάθαρο που φέρει πολλά αρώματα επάνω του, οπωσδήποτε θα αντιληφθεί την ώρα εκείνη δύο πράγματα: την ευωδία εκείνου, και αυτή η ευωδία θα τον κάνει να νιώσει πιο πολύ τη δυσοσμία του. Η παρουσία του Αγίου μέσα στον κόσμο δεν είναι μόνο εκείνο που στηρίζει τον ενάρετο, τον αγωνιστή, τον πνευματικό άνθρωπο, αλλά ο Άγιος είναι εκείνος ο οποίος κάνει να αντιληφθεί ο αμαρτωλός την αθλειότητά του και να σταματήσει τον κομπασμό και τον θρίαβο της αμαρτίας. Κομπάζουν σήμερα οι αμαρτωλοί για τις αμαρτίες τους. Η διαφορά ανάμεσα στην αμαρτωλότητα τη σημερινή και την αμαρτωλότητα των προηγουμένων δεκαετιών και των προηγούμενων αιώνων δεν είναι ότι σήμερα υπάρχει αμαρτία και τότε δεν υπήρχε αμαρτία. Όταν τα λέμε αυτά, μάλλον είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Πάντοτε υπήρχε αμαρτία. Η διαφορά είναι ότι η σημερινή αμαρτία είναι προκλητική, θριαμβεύει, παρουσιάζεται με κάφηση, καμαρώνει, δεν ντρέπεται ο άλλος για αυτό που είναι, για αυτά που κάνει, και τα κάνει μπροστά στα μάτια όλων. Έγιναν οι άνθρωποι ασυνείδητοι και συγχρόνως ασέβαστοι. Δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο φοβερή είναι η πράξη τους και πόσο πανάθλια οι στάσεις τους, όλα αυτά να κάνουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό και τα βλέπει κανείς και στα έντυπα και στις τηλεοράσεις, και ταξιδεύοντας το καλοκαίρι εδώ και εκεί τα βλέπει όλα σαν να είναι στα Σόδομα και τα Γόμορα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Παλαιότερα ο αμαρτωλός έκανε ό,τι έκανε, έκανε κρυφά. Ντρεπόταν για αυτό που έκανε. Είχε κάποια συνέστηση ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Είναι αδύνατος και το κάνει, αλλά δεν θα ήθελε και να το κάνει και δημοσία. Και το ατύχημα είναι ότι στις μέρες μας ο χριστιανός ντρέπεται να πει ότι είναι χριστιανός. Ενώ παλαιότερα ομολογούσε τον Χριστό ευκολότερα, σήμερα ντρέπεται να πει ότι είναι χριστιανός. Ντρέπεται να δηλώσει την πίστη του. Θα έρθουν οι μέρες της νηστείας, θα βρεθούμε σε κοσμικούς ανθρώπους και θα είναι πολύ δύσκολο την ώρα εκείνη, ενώ στο σπίτι θα ήταν ανάλαβη η τράπεζα, την ώρα εκείνη θα είναι δύσκολο να πούμε τουλάχιστον λίγο λαδερό δώστε μου. Θα φάει ο άλλος και κρέας ακόμα σε μεγάλη αρκωστή. Πήγα, λέει, στην Αθήνα, πήγα στους συγγενείς, τι να έκανα, τι να έκανες? Αν είχες την κοιλιά σου, τι θα έκανες? Φτιάξε μου λίγο ριζάκι. Τι πρόβλημα είναι? Έχω κάποιο λόγο, σε παρακαλώ, λίγο ριζάκι φτιάξε μου. Είναι ανάγκη δηλαδή να φας κρέας μέσα στη μεγάλη σαρακοστή, γιατί είναι συγγενής και θα σε φάνε συγγενής? Είναι νηστεία. Κακό είναι να σπίσει, είναι νηστεία. Η αμαρτία θριαμβεύει, η αρετή ντρέπεται στις μέρες μας. Ενώ ακριβώς οι Άγιοι περιφέρουν μέσα στην καρδιά τους και μέσα στον κόσμο, έχουν μέσα στην καρδιά τους Χριστό και τον περιφέρουν στους ανθρώπους, αναδίδουν την ευωδία της αγιότητός τους, στηρίζονται από την παρουσία τους οι πιστοί, αλλά και συγχρόνως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, οι λοιποί, πόσο χαμηλά έχουν πέσει. Γιατί ξέρετε, το πιο εύκολο τραγούδι που λέει ο διάβολος ταυτί όλων μας είναι ότι ναι, ωραία αυτά όλα που λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που λέει ο Χριστός και αυτά που λέει η Εκκλησία, αλλά δεν γίνονται σήμερα. Και ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη ευλογία του Αγίου. Ο Άγιος αποδεικνύει ότι είναι αληθινό το Ευαγγέλιο. Έλεγε ο έμνησος ο γέροντάς μας ότι οι μοναχοί που πήγαν στην έρημο, οι όσοι, είναι οι πιο μεγάλοι και οι πιο δυνατοί ιεροκήρυκες των αιώνων, και ας μην βγήκαν ποτέ να κηρύξουν σε κανέναν άμβονα, και ας μην έκαναν ποτέ απέναντι σε άνθρωπο να μιλήσουν για τον Χριστό. Γιατί είναι οι πιο μεγάλοι ιεροκήρυκες, έλεγε? Διότι αποδεικνύουν με τη ζωή τους αληθινό το Ευαγγέλιο. Εμείς λέμε καλά, αλλά γίνονται? Εκείνοι τα εφαρμόζουν και κάνουν μάλιστα όχι όσα ζητάει ο Χριστός, πολύ περισσότερα από όσα ζητάει ο Χριστός. Δεν ζητάει ο Χριστός να γίνουμε καλόγεροι, δεν ζητάει ο Χριστός να αρνηθούμε το γάμο, δεν είναι αμαρτία ο γάμος, όμως εκείνοι αρνούνται τον γάμο. Δεν ζητάει ο Χριστός να φύγουμε από τον κόσμο και να πάμε στην έρημο, εκείνοι μπορούν και αρνούνται και τον κόσμο. Ο Χριστός λέγει Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία, εκείνοι κάνουν και Δευτέρα νηστεία. Δηλαδή προχωρούν και πέρα από τα και κανονισμένα. Και έτσι δεν μπορεί κάποιος να πει το Ευαγγέλιο είναι μια ουτοπία, ωραία λόγια, αλλά ποιος τα εφαρμόζει? Τα εφαρμόζουν οι όσοι, οι ασκητές, οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό, επειδή τα εφαρμόζουν, έχουν τον Χριστό. Και επειδή έχουν τον Χριστό, ευωδιάζουν. Και επειδή ευωδιάζουν, στηρίζουν τους πιστούς και ελέγχουν τους απίσους και αμαρτωλούς. Και έτσι δεν μπορεί να πει ένας αμαρτωλός είναι ουτοπία το Ευαγγέλιο. Μόλις αντιλαμβάνει ότι υπάρχει ένας άγιος κοντά του, αρχίζει μέσα του και αναστατώνεται. Βλέπει ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέγει. Και πολλές φορές αυτή η ευωδία συνοδεύει έναν συναμαρτωλόν άνθρωπο σε όλη τη ζωή και τον φέρει σε μετάνοια. Άκουσα προημερών ένα κήρυγμα ενός επισκόπου και έλεγε το εξής ωραίο. Ένας λέγει στον πόλεμο στρατιώτης ήταν μαζί με τον αξιωματικό του στον ίδιο θάλαμο, σε μια αποθήκη ουσιαστικά. Ήρθε η ώρα να κοιμηθούν. Πέσανε όλοι, εξωματικός και στρατιώτες, χωρίς να κάνουν προσευχή. Αυτός ο στρατιώτης δεν τους είπε τίποτε, ούτε ποτέ μίλησε για τον Χριστό, αλλά τον είδα να γονατίζει κάθε βράδυ και να προσεύχεται αρκετή ώρα. Ο αξιωματικός ένιωσε αυτή την ευωδία του Χριστού και τη μίλησε στην καρδιά του. Κρεμίστηκε όλη η απιστία μέσα του και από εκεί και πέρα άρχισε να σκέπτεται αυτόν τον γονατιστό άνθρωπο. Αυτή η ευωδία δεν έπαβε να αγγίζει την καρδιά του και την ψυχή του και να του ξυπνάει τη συνείδηση. Και μετά από χρόνια τον ανακάλυψε ξανά που ζούσε και του έστειλε ένα γράμμα και το έγραφε. Δεν με γνωρίζεις αδελφέ, δεν θα με θυμάσαι ασφαλώς. Είμαι ο αξιωματικός που ζούσαμε σε αυτόν τον χώρο. Εσύ γονάτισες και προσευχήθηκες και έκανες κάτι πολύ απλό και καθημερινό. Ποτέ δεν κατάλαβες εσύ τι μου προκάλεσες μέσα μου, τι σεισμό μου έκανες. Και σήμερα είμαι στον Χριστό, γιατί είδα εσένα γονατιστό. Δεν χρειάζεται να πει η μάνα πολλά πράγματα στα παιδιά. Ας τη βλέπουν τα παιδιά γονατιστή να προσεύχεται. Ας τη βλέπουν σε μια συνέπεια ζωής. Τι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τον πατέρα το βράδυ γονατιστό στα εικονίσματα. Και ας γελάνε τα παιδιά, πίσω τους όμως ελέγχονται, νιώθουν την ευωδία του Χριστού. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι όντως ως μη θανάτου, γιατί δεν θα έχουν καμιά δικαιολογία οι άπιστοι όταν θα βρεθούν την ώρα της κρίσεως για να πούνε ότι και ποιος Κύριε πίστευε και ποιος θα έκανε. Και ο Κύριος θα παρουσιάσει αυτές τις ψυχές, αυτούς τους Αγίους της ευωδίας Χριστού και θα πει να, και αυτός στο επαγγελμά σου ήταν, στο έργο σου ήταν, στη ίδια εποχή έζησε με σένα μαζί, κοντά σου ήταν, στη διπλή γειτονιά ήταν και ήταν Άγιος. Εσύ γιατί δεν ήσουν? Κύριος μη θανάτου. Αισθάνεται ο άλλος κοντά στον Άγιο ότι είναι χαμένος. Και αν δεν έχει καλή διάθεση, μπορεί να μετανοήσει όπως έκανε ο αξιωματικός που σας ανέφερα. Αν δεν έχει καλή διάθεση, απλώς θα σέρνει τα βήματά του προς τον αιώνιο θάνατο με τη συνείδηση ότι βρίσκεται μέσα στην δυσοσμία του θανάτου, μέσα στην δυσοσμία της αμαρτίας. Και κλείνει ο Απόστολος Παύλος τα λόγια αυτά με, τα λόγια, με τον στίχο: «Ου γαρεσμέν όσοι πολλοί καπηλεύοντες τον λόγο του Θεού, αλλώς εξ ειλικρινίας, αλλώς εκ Θεού, κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν». Ασκαρκώνται, λέγει οι άλλοι, ότι τάχα είναι ικανοί. Εμείς όμως δεν είμαι σαν τους πολλούς που εμπορεύονται τον λόγο του Θεού και με ιδιοτέλεια τον ανθεύουν. Κηρύττουμε όμως όπως κηρύττει καθένας που κινείται από ειλικρίνεια, με πραγματικό ενδιαφέρον, με άδολο ενδιαφέρον για τις ψυχές, όπως ομιλεί ένας που εμπνέεται από το Θεό. Έτσι ομιλούμε μπρος στα μάτια του Θεού, ενωμένοι αχώριστα με τον Χριστό. Αυτό το ότι εμείς δεν είμαστε όπως οι πολλοί που καπηλεύονται το λόγο. Στις μέρες μας, σας είπα σε προηγούμενο κήρυγμα, πως υπάρχουν και κληρικοί ακόμα οι οποίοι νοθεύουν το Ευαγγέλιο. Ταλέπολοι και δυστυχισμένοι, ποτέ να μην πλησιάζουν το θυσιαστήριο, ποτέ να μην παίρναν το βήμα να μιλήσουν στους ανθρώπους. Ας κάνουν ό,τι κάνανε. Ας μην γίνονται σαν και οι δάσκαλοι της αμαρτίας. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Άρα το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. Και όπως καταλαβαίνετε, η αλήθεια είναι μία και δεν μπορείς να νοθεύσεις την αλήθεια. Δεν καπηλεύουμε, λέγει το λόγο, δεν τον νοθεύουμε το λόγο. Αυτά που πρέπει να πούμε σας λέμε. Αυτά που πρέπει να σας ζητήσουμε για να σωθείτε σας ζητάμε. Έχουμε συνείδηση ότι μιλάμε ενωμένοι με τον Χριστό και πάντοτε με την πεποίθηση είμαστε μπροστά στον Χριστό. Εξ ονόματος του Χριστού σας μιλάμε, μπροστά στον Χριστό σας μιλάμε, είμαστε ενωμένοι με τη χάρη του Χριστού και με τον ίδιο Χριστό και έτσι σας μιλάμε. Είναι ωραίο να νιώθει κανείς τον χριστιανό να παρουσιάζει ανώθευτο το Ευαγγέλιο και αληθινό, πρώτα με τη ζωή του και πίτα με τον λόγο του. Ωραίο και ουσιαστικό είναι και η Εκκλησία να έχει αυτή τη μαρτυρία της αληθείας. Είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσει κανείς τους ανθρώπους. Οι μάρτυρες κέρδισαν να στηρίξουν το δέντρο της πίστεως και την Εκκλησία του Χριστού, γιατί έμειναν στο Ευαγγέλιο με απόλυτη πίστη και δεν δεχόντουσαν κανέναν συμβιβασμό, και οι όσοι για να μην συμβιβαστούν με τον κόσμο έφυγαν στην έρημο. Τι ωραίο είναι να πάρουμε κι εμείς μια απόφαση τώρα στην Αγία Τεσσαρακοστή να ζήσουμε όσο πιο σωστά και πιο τέλεια μπορούμε τα αγωνίσματα, τα πολλαπλά τα οποία έχει η Αγία Τεσσαρακοστή, της νηστείας, της συγκρατείας, της προσευχής, με μια διάθεση ανώθευτη να είναι μέσα στη ζωή μας η ορθόδοξη ασκητικότητα, ο αγώνας πνευματικός να είναι ακριβώς όπως τον παραλάβαμε από τους Αγίους μας, και να ασκηθούμε και να κάνουμε τον αγώνα της Αγίας Τεσσαρακοστής ενωμένοι με τον Χριστό και μπροστά στον Χριστό. Αμήν.